Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Rais mpya wa Somalia amemteua mkurugenzi kutoka kwa sekta ya mafuta ambaye pia alikuwa mratibu wa masuala ya misaada kuwa waziri mkuu nchini humo. Hassan Ali Haire sasa atakabiliana na kazi ngumu ya kuimarisha serikali inayoyumba ya Somalia, pamoja na kudhibiti hali ya ukame na tishio la ugaidi. Uteuzi huo umefanywa leo na Rais Mohamed Abdullahi Farmajo, ambaye ameutangaza kupitia ujumbe wa Twitter. Haire, kwa kipindi cha miaka miwili na nusu iliyopita, amekuwa mratibu mkuu kwenye kampuni ya mafuta kutoka Uingereza ya Soma Oil and Gas tawi la Afrika. Mwaka wa 2013, kampuni hiyo ilipewa kandarasi na serikali ya Somalia na kutafuta mafuta kwenye ufukwe wake. Haire anasemekana kuwa mwenye umri wa miaka ya 40, akiwa chipkizi kwenye masuala ya kisiasa. Jeshi la Sudan na waasi wa SPLAN wameshutumiana kwa ukiukaji wa sitisho la mapigano kwenye jimbo la Kordofan. Taarifa hiyo ilitolewa na SPLAN imeshutumu jeshi la serikali na wafuasi wake wote kwa kushambulia maeneo mashariki takriban kilomita 38 magharibi mwa mji wa Kadugli. Msemaji wa SPLAN Amu Ngutulu Lodi na kundi lake wamesema hawataheshimu tena sitisho la mapigano kutokana na hatua za kijeshi na serikali. Taarifa nyingine tofauti kutoka mji wa Kadugli zinasema kuwa takriban wanajeshi watatu wa serikali wamekufa katika hospitali ya Kadugli jana Jumatano. Ameongeza kuwa miili mingine ya watu watatu waliokufa inayoaminika kuwa ni ya wajumbe wa kundi la wanamgambo wanaungwa mkono na serikali ilipelekwa kwenye chumba cha kuhifadhia maiti. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na vilevile 107.5 FM Nairobi, Kenya. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson pamoja na waziri wa ulinzi wa ndani John Kerry leo amekutana na rais wa Mexico Enrique Peña Nieto pamoja na mawaziri wake kwa kile kinachotarajiwa kuwa mwanzo wa mkutano kadhaa inaoangazia matatizo ya ulanguzi wa dawa za kulevya na uhamiaji. Mawaziri hao wawili kutoka utawala wa rais Donald Trump wananuia kuondoka ama kuondoa wasiwasi na kupoza hasira za Mexico kuhusu Marekani. Msemaji wa ikulu ya Marekani Sean Spicer Jumatano amesema kuwa hatua ya rais Trump ya kutuma mawaziri hao nchini Mexico inadhihirisha uhusiano wa maana ulioko kati ya mataifa yote mawili. Ziara hiyo inakuja wakati uhusiano kati ya nchi zote mbili ukiwa umedorora baada ya kipindi cha amani cha muda mrefu kwenye mpaka wa kilomita 3100 tangu wakati wa vita vya Marekani na Mexico katika mwisho wa karne ya 19. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kwa ajili ya Syria mapema leo amekutana na ujumbe wa serikali ya Syria mjini Geneva, wakati akizindua juhudi za hivi karibuni kabisa za kutatua mzozo wa vita vya wenyewe kwa wenyewe vya karibu miaka 6. Stefan de Mistura pia anatarajiwa kufanya mkutano na viongozi wa upinzani wa Syria baadaye leo, siku moja tu baada ya kusema kuwa haoni suluhisho la karibuni japo kuna mwelekeo wa kisiasa katika kutafuta amani. Makundi yanayozozana nchini Syria yalikutana mara ya mwisho mjini Geneva miezi 9 iliyopita. Mazungumzo ya wakati huu yalivunjika kutokana na ukiukaji wa sitisho la mapigano. De Mistura amesema kuanza tena kwa mazungumzo hayo kutategemea iwapo pande zinazozozana zitaheshimu sitisho la mapigano. Na Iran imefanya kongamano la kwanza la kutambua haki za Wapalestina baada ya kipindi cha miaka 6. Kongamano ambalo imesema limeleta pamoja wajumbe kutoka mataifa 80 ikidhihirisha kurejea tena kwa taifa hilo kwenye jukwaa la ulimwengu. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Muda mfupi ujao Idi Ligongo atakuwa nawe hapa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia ripoti ya shirika la haki za binadamu la Amnesty International inayoelezea kuwa Kenya ni nchi inayoongoza barani Afrika kwa idadi ya mauaji holela yanayofanywa na polisi. Mimi ni Idi Ligongo, karibu. Naam, katika Kwa Undani leo hii, shirika la haki za binadamu Amnesty International limetoa ripoti ikitaja matukio ambayo mpaka mwezi Oktoba mwaka 2016 jumla ya mauaji 122 yaliripotiwa nchini Kenya kati ya kesi 177 za bara zima la Afrika. Kwa mujibu wa mtandao wa gazeti la Nation la nchini Kenya, inadaiwa idadi hiyo inaweza kuwa ni kubwa. Hii ni kutokana na kutokuwepo na chombo rasmi cha kuandikisha mauaji hayo ya polisi ama kupotea watu kama inavyoeleza ripoti hiyo ya Amnesty International. Hali hiyo imeiweka Kenya mbele ya nchi 14 za bara la Afrika zikiwemo Botswana, Burundi, Cameroon, Chad, Cote d'Ivoire, Gambia, Mauritania, Nigeria, Somalia, Sudan Kusini, Sudan, Tanzania, Togo na Zambia. Nchi ambazo pia zimekutwa na matukio ya polisi kutekeleza wajibu wao vibaya pamoja na vifo. Ripoti ya mwaka 2016-2017 ya Amnesty International inaeleza matukio mengi yameshuhudiwa katika eneo la Pwani, hasa yakifanywa chini ya kivuli cha kushughulikia ugaidi unaofanywa na kundi la Al-Shabaab la nchini Somalia. Tunaye mwandishi wetu wa Nairobi, Kenneth Wandera. Wandera, hebu tueleze ripoti hii imepokelewa vipi hapo Kenya? Maana nilijitahidi sana kumtafuta mtazamaji wa serikali Eric Kiraithe lakini sikuweza kufanikiwa.
Ni ripoti ambayo wengi wameipokea manake wakijua kwamba mambo haya yamekuwa kitukia, na hapo awali mwaka jana mambo haya yalitukia. Kuna baadhi ya maafisa wa polisi ambao waliweza kutuhumiwa kwa kuwaua baadhi ya watu watatu wakiwemo wakili Willy Kimani, Josephat Mwendwa na Joseph Muiruri katika ile kaunti ya Machakos, na mili yao ilitupwa katika mto mmoja kule Machakos. Kwa hivyo ni vitu ambavyo vyama vya kulinda haki za kibinadamu vimekuwa vikitoa tetesi kuhusu, lakini kila mara mambo haya yakitukia, serikali na kupitia polisi wanasema kwamba mambo haya hayatukia. Nakumbuka pia kuna baadhi ya watu ambao tuliweza kuzungumza nao ana kwa ana wakiweza kuzungumzia hali ambayo wameweza kujipitia. Kwa hivyo ripoti hii, kuzinduliwa kwa ripoti hii kunamaanisha kwamba mambo haya yamekuwa kitukia, lakini hakuna vyombo vya usalama vinaonekana kwamba vimekuwa vikijikokota kwa hivyo kwamba vinaangazia waziwazi matukio haya na kuweza kuwafikisha wale waliohusika katika maafa haya na labda kuzungumza na familia zao. Na hata wakati mwingine unakuta kwamba wanajitenga na ripoti kama hizi mara kwa mara. Nakumbuka mwaka jana Desemba, Haki Afrika ambalo pia ni shirika la kutetea haki za kibinadamu liliweza kuzindua ripoti yake ikisema kwamba kuna baadhi ya watu Mombasa na hapa Nairobi waliweza kupotea kiholela tu na wengine kupata dhulma kutoka katika mikono ya polisi, lakini mambo haya hayajawekwa bayana mpaka leo na vyombo vya usalama havijaweza kuzungumzia haya. Kila mara vinapotokea wanasema kwamba vyombo vya usalama vinasema kwamba vinajitenga na taarifa kama hizo.
Naam, shukrani sana Kennedy Wandera. Lakini nilifanikiwa kumpata naibu mwenyekiti wa tume ya kitaifa ya haki za binadamu ya Kenya, George Morara, ili kuweza kusikia mapokezi yao kwa ripoti ya Amnesty International, na nilimuuliza kama ripoti hii inaonyesha hali halisi ya Kenya.
Naam, kwa hakika unavyosema ni kwamba kumekuwa visa vingi ambavyo vimeripotiwa katika nchi yetu ya Kenya, haswa kuhusu ile tunayoita mauaji ya kiholela ama extrajudicial executions. Pale nyuma tumeshuhudia mashehi wakiuliwa kwa njia ambayo ni ya kutatanisha. Kuna mashehi ambao ni zaidi ya 20 waliopoteza maisha yao. Alafu sisi pia kama tume kwa kushirikiana pamoja kwa karibu kabisa na wakaaji wa eneo la kaskazini magharibi mwa Kenya, pia tumeweza kufika pale na kuzungumza na baadhi ya Wakenya ambao walitupea habari kwamba kuna wale ambao ni wa familia zao ambao waliweza kutokomea na kupotea kwa njia ambazo hazieleweki na vidole vya lawama vilielekezwa katika idara ya polisi. Kuna ripoti ambayo tulizindua mwaka 2015 ambayo tuliita kwa kimombo The Era of Fighting Terror with Terror. Na katika ripoti ile pia tulikuwa tumedhibitisha kwamba zaidi ya Wakenya 25 walikuwa wamepoteza maisha yao na zaidi ya Wakenya 180 walikuwa na 20 walikuwa hawajulikani waliko. Kwa hivyo nafikiri kwamba ripoti hiyo kwa kifupi tu inaashiria mambo ambayo sisi kama tume ya kutetea haki za kibinadamu na washikadau wengine wote katika sekta hii tumekuwa tukiyafuatilia, na ni mambo ambayo ni ya kuhuzunisha kwa sababu yanaashiria kwamba kidogo labda polisi wetu wanatumia mbinu ambazo zinachangia katika idadi kubwa ambayo imenakiniwa na Amnesty International.
Shukrani sana ndugu Morara, lakini vile vile nilifanikiwa kuzungumza na mwanaharakati wa muda mrefu ambaye kwa sasa makazi yake yapo hapa Marekani, Dr. Isaac Kiniti. Mwezi Januari mwaka huu alikwenda nchini Kenya katika kuratibu maandamano ambayo yalikuwa na lengo la kushinikiza kupatikana kwa taarifa za Wakenya wawili ambao walipotea katika mazingira ya kutatanisha, ambao ni Dickson Bongoko Bosire na Albert Muriuki. Dr. Kiniti, sasa wewe mapokezi yako ni yapi kwenye ripoti hii ya Amnesty International?
Kwanza ningesema ya kwamba Amnesty International inatakiwa kupatiwa shukrani sana kwa kutoa hiyo habari, sababu ni kweli kabisa Kenya kumekuwa na mauaji mengi sana, mengi kabisa, na serikali yenyewe haikubali ya kwamba kuna mauaji ama haichukui hatua yoyote kuzima hawa mauaji. Mimi nimekuwa mmoja ambaye anapigania haki za wa Kenya, hasa wale ambao wana wa kinyamna kinamna anapia kuhusu ufisadi, na nina ushahidi kamili wa watu ambao wamewawa. Nikipeana mfano mmoja ni mwaka wa 2013, wakati ambao kulikuwa na vijana wawili ambao walipotea kinamna. Mmoja alikuwa anaitwa Dickson Bongoko Bosire, alikuwa mwandishi wa magazeti, na mwingine alikuwa anaitwa Albert Muriuki. Bongoko Bosire alipotea mnamo tarehe 18 mwezi wa 9 mwaka 2013, naye bwana Albert Muriuki alipotea mnamo Desemba tarehe 30 mwaka huo huo wa 2013. Tumekuwa tunapigania sana ama kuuliza maswali mengi sana kuhusu vile kuhusu serikali, uchunguzi ambao umefanywa na kwa nini serikali haitoi habari yote kuhusu wa vijana. Na tumeandika sana kwa magazeti, tumeuliza maswali mengi sana, na hivi hata Januari mwaka huu nilienda nikaongoza maandamano makubwa sana humu nchini Kenya ili kuuliza serikali ifanye uchunguzi mpya wa hiyo vijana. Hao ni wawili tu ambao nimepeana habari kuhusu ama kupeana mfano. Kuna wengi sana ambao wamepotea, lakini hatuna njia ya kuwafuata.
Shukrani Dr. Kiniti. Shirika la Haki Afrika ambalo lenyewe linatetea haki za binadamu lilitoa ripoti kama hii mwaka jana ambayo ilielezea kuwepo kwa mauaji ya kiholela mikononi mwa polisi katika kaunti ya Mombasa katika miezi minane ya kwanza ya mwaka wa 2016. Sasa Kennedy Wandera, mwandishi wetu wa Nairobi, alitutumia ripoti hii ikieleza haya.
Katika uzinduzi wa ripoti hiyo, Haki Afrika linaeleza kuwa visa 84 vimeweza kuorodheshwa katika ripoti hiyo. Visa 31 ni kuhusu tuhuma kwamba polisi pwani ya Kenya walitekeleza mauaji ya kiholela. Kesi 24 ni za watu waliotoweka baada ya kukamatwa na maafisa wa polisi, huku vifo vya watu 22 vikisababishwa na matumizi ya nguvu kupita kiasi mikononi mwa maafisa wa polisi. Wakati wa kuzindua ripoti hii katika mgahawa wa Lake Regency hapa jijini Nairobi, hisia za uchungu zilidhihirika wazi kutoka kwa familia za ndugu na jamaa waliofika kuelezea aliyowafika wapendo wao. Abdi Farah anaeleza kumpoteza mtoto wake kwa njia ya kutatanisha.
Sina mengi sana ya kusema isipokuwa naomba serikali hawa vijana pale walipo watuletee kama wako hai au wamekufa tujue.
Saada Suleiman, huku akionekana kutokwa na machozi, anaeleza kuwa mmewe Hemed Salim alikamatwa mwaka 2014 wakati wa uvamizi wa msikiti wa Masjid Musa kwa tuhuma za kumiliki bunduki.
Naomba serikali iniambie pale walipompeleka, manake alichukuliwa na polisi, sababu watoto wangu wadogo wanamuuliza baba yuko wapi na sina la kumjibu.
Ali Said, ambaye nduguye Abdul Karim Mohamed alitoweka wiki iliyopita na baadaye kupatikana kichakani kauliwa, anasema kuwa kuongezeka kwa visa hivi ni dhihirisho kuwa mauaji haya yanatekelezwa kimakusudi.
Hiki kitu ama hili jambo haliwezi, maana kama ingekuwa kuni kesi moja ama mbili tungesema ni bahati mbaya, it's just coincidence ya maisha. Lakini cases ambazo zime rise each and every day inamaanisha ni kwamba ni kama kuna either ni mtu ama ni group ya watu ambayo inatenda jambo hili ambalo kwa kweli sisi kama Wakenya tunaona kama ambaye tuna nyanyaswa haki yetu.
Haki Afrika vile vile linaeleza kuwa halipingi juhudi za serikali ya Kenya kuimarisha usalama nchini, lakini kwamba ipo nia ya taifa kuwalinda wananchi wake kwa mujibu wa sheria za nchi na kwa kumulika haki za kibinadamu, jinsi anavyoelezea mkurugenzi wa shirika hili Hussein Ali.
Katika vita dhidi ya ugaidi, silaha kubwa na muhimu kabisa ambayo tunaweza kuitumia sisi kama jamii ya Wakenya ni kuhakikisha kwamba haki za kibinadamu, ufuatiliaji wa sheria na social justice, yani haki kwa jamii, ziweze kupatikana hapa nchini.
Michael Njeru, mwenyekiti wa mamlaka huru ya kiraia inayofuatilia na kutathmini shughuli za polisi, yani IPOA, anaeleza kuwa maafisa wa polisi wana jukumu la kuwalinda wananchi wake, wala si kuwaua kiholela.
There has to be serious preparedness by the police in ensuring that the security of this country is taken care of, not by trampling on the rights of the communities.
Ni lazima maafisa wa polisi wawe na matayarisho mazuri ya kuimarisha usalama katika nchi hii, si kuhatarisha maisha ya watu katika jamii, bali ni kuhakikisha kuwa sheria inafuatwa kikamilifu.
But by making sure that there's adherence to the rule of law.
Naam, basi ndivyo hali ambavyo ilikuwepo katika ripoti hiyo ambayo shirika la Haki Afrika liliweza kuelezea kwamba vitendo hivi ambavyo vinafanyika katika pwani ya Kenya, ripoti ambayo vile vile imesisitizwa na shirika la Amnesty International ambapo hii leo tunazungumzia. Sasa nikirudi kwa Dr. Isaac Kiniti, swali langu ni kwamba ni nini hasa ambacho kinachochea mauaji haya?
Haya mauaji yanatokana na amri ambayo inatolewa na wanasiasa, watu ambao wako na nguvu nyingi kiserikali. Hawa ndio watu ambao wakikosana na wengine ama kwa sababu fulani kwa mapenzi yao, wanatoa amri watu wauawe. Kwa hivyo polisi wengine, tunaweza kuona polisi wengine wengine kama wako watu ambao wanapenda kuua watu, lakini wanafanya hivyo kutii amri sababu pengine wanaogopa hata kuuawa hata pia hawa askari.
Na kwa hali jinsi inavyokwenda, kuna viashirio vyovyote vya matukio kama haya kupungua hapo baadaye?
Inaonekana kama kiongozi wa nchi hako tayari kutatua matatizo kama haya, inakuwa ni gumu sana, ni vigumu sana kuweko na watu wengine hapo kando ambao wanaweza kuzima mambo kama hayo. Hivi majuzi kama wiki moja iliyopita niandikia ambassador, niandikia mchunguzi mkuu Kenya Francis Ndegwa Muhoro barua kupitia kwa ambassador hapa Marekani, sababu matamshi ambayo yalitolewa na Eric Raithe, mwenyekiti wa serikali, ni kama yalilenga hiyo department ya uchunguzi ya Kenya, ya kwamba hiyo ndiyo ilikuwa ina udhaifu wa kuchunguza. Kwa hivyo niandika barua ya kuuliza kwa nini hakuweza kuchunguza hiyo mambo. Kwa kifupi ningesema ya kwamba hakuonekani kama kuna dalili yoyote Kenya kupunguza ama kupigana na hii mambo ambayo inafanyika ya mauaji.
Je, unadhani ni kuna hali yoyote ile ambayo inaweza ikawa inachochea pengine kwa namna moja ama nyingine kuweza kuendelea kufanya matendo haya ya kuvunja haki za binadamu?
Ningesema kwa kibinafsi ya kwamba kila kazi ina wenye ambao wanabarikiwa ama wana ujuzi ya kuifanya. Na hata uongozi, kuna watu ambao wanahitajika kuongoza ama wana utaalamu wa kuongoza ama wana ujuzi ya kuongoza. Na sana sana Afrika hatupati watu ambao ni viongozi, ila tunapata watu ambao wengine ni wanabiashara, wengine ni watu ambao wanataka tu kujionea makuu na hawataki kusaidia nchi. Na kwa hivyo wakiingia hapo wanajaribu kuongoza kwa majaribio, si hata kama wanajua kitu wanafanya. Na hiyo majaribio ingine ina backfire ama inakuwa na mwisho mbaya ambao watu mtu anaumia, na kukiwa na wengine ambao wanauliza hiyo maswali kuhusu wengine wameumia ama pesa kuibiwa, basi unakuta ya kwamba watu wanauawa, wengine wanaumizwa, wengine washikwa bure, wengine wazingatiwa makosa isiyo halali na wanafungwa bure.
Kwa wewe binafsi, hujawahi kukabiliana na vitisho vyovyote vile kutoka kwa mamlaka?
Mimi mwenyewe nilipata matisho mengi sana miaka ya 90 wakati nilikuwa Secretary General wa Kenya Civil Servants Union, na nikajaribua mara 6 kuuawa, na mawili yalikuwa ni hatari sana, sababu moja ilikuwa ni ya nilidungwa na kidude huku mgongo na nikaugua sana, hata nikaanza kupoteza kuona, macho yangu ikaanza kupotea kuona, na pia nikaanza kuwa na paralysis ama kudhoofika upande mmoja wa kulia wangu. Nikatibiwa sana Uganda, na hata pia wakati nilikuja hapa nikatibiwa tena. Pia ikawa tena siku moja watu wakaja kwangu usiku wa manane, wakati kwa nyumbani, na walikuwa na mabunduki na magari ambayo yalikuwa na nambari za gari za kutoka nje za nje, na wakaingia kwa nyumba na wakaangalia mimi kila mahali, yani kuhakikisha kwamba kama niko ndani, na wakati walikosa mimi ndio waliondoka, na gazeti likaandika, lakini si kwa nyumbani. Mungu anilinda, si kwa nyumbani. Na mengine mengi ambao ilikuwa kama ni attempted assassination huko Nakuru, na mengi na mengine tena. Kwa hivyo nilipata tabu mingi na kushikwa na askari, lakini Mungu anijalia sikuweza kufika kiwango cha kuuawa, ingawaje ni Mungu tu alisaidia mimi.
Shukrani Dr. Kiniti. Lakini tukija kwa upande wa Tume ya Kitaifa ya Haki za Binadamu hapo nchini Kenya, mmefanya uchunguzi na tafiti mbalimbali kuhusu sababu ya matendo hayo. Sasa ndugu Murara, hebu tufahamishe, mauaji haya mara nyingi yanahusishwa na nini kwa upande wenu?
Mara nyingi imekuwa tangu haswa pale ambapo Kenya ilijipata katika janga la mashambulizi ya mara kwa mara, haswa kutokana na yale makundi ya kigaidi, mojawapo likiwapo kundi la Al-Shabaab, ambalo limechangia sana katika mashambulizi ya kigaidi nchini Kenya. Ikumbuke kwamba kulikuwa na shambulizi kubwa ambalo lilifanyika lile la Westgate, pia kukakuwa na lile shambulizi la Garissa, alafu kidogo tumekuwa na visa vya hapa na pale, zile tunaita opportunistic attacks, ambazo tumeweza kuzishuhudia sehemu ya Mombasa, Mandera na sehemu zingine. Kwa hivyo nafikiri kwamba tangu tulipoona mambo haya yakizidi kukithiri mizizi nchini Kenya, ni kana kwamba maafisa wa usalama wamechukulia ni kama kwamba wako na mbinu ya kujaribu na ya kupingana na ugaidi, na mbinu yenyewe haswa mara nyingi ni kama kidogo inatoa nafasi kwa mauaji haya kiholela, kwa sababu nilivyosema, tangu tulipopata pigo kutoka kwa haya makundi ya kigaidi, ni kama kwamba pia tumezidi kupata visa ambavyo vimeongezeka kwa kiasi kikubwa, ambavyo ni visa kwa upande wetu sisi na upelelezi tulioko nao kwa sasa hivi unaelekeza vidole vya lawama kwa polisi, kwa sababu wengi wao wanafikiri wanafanya hivi kwa misingi ya kujaribu kuweka taifa letu la Kenya salama, na pia labda wengi wao wanafikiri ni mbinu bora ya kukabiliana na hili janga la ugaidi. Ikumbuke kwamba hivi karibuni, labda mwaka wa 2015 kama sijakosea, kulikuwa na documentary ambayo ilipeperushwa moja kwa moja na Al Jazeera, na pale maafisa ama wale ambao walijitambulisha kama maafisa wa polisi walinakiliwa wakikiri kwamba wanatumia mbinu hizi ambazo ni za kiholela katika kukabiliana na janga la ugaidi nchini Kenya.
Vipi kwenye masuala ya kisiasa, kwa namna yoyote ile tume yenu mmeshaona kwamba eneo hili vilevile nalo linachangia kwa namna moja ama nyingine kusababisha vifo hivi ambavyo haviwezi kupatiwa taarifa sahihi ya vyanzo vyake?
Kwa sasa hivi unavyosema, ni kwamba kuna taharuki ambayo imetanda katika eneo la nchi ya Kenya ambalo linaitwa Baringo, na pale kidogo kuna wanasiasa wawili ambao walipoteza maisha yao kama wiki moja iliyopita. Sisi kama tume tumeweza kuangazia eneo hili la kaskazini mwa bonde la ufa ya Kenya, the North Rift, na tumeweza kupata habari kwamba kuna mambo mengi, haswa hata misukumo ya kisiasa ambayo imechangia Wakenya wengi katika sehemu hii kupoteza maisha yao kwa njia ambayo ni ya kutoeleweka, wale ambao wamekuwa katika mstari wa mbele kuwaangaisha Wakenya katika maeneo haya, wengi hawajatiwa mbaroni, na hivi kwamba bado yanabaki ni mauaji ambayo hayajasuluhishwa kikamilifu kwa mujibu wa sheria. Kwa hivyo sisi kama tume tunaona kwamba pia kidogo siasa inachangia. Kuna wale ambao wana mirengo mbalimbali ya kisiasa haswa katika sehemu niliyotaja ambayo ni ya kaskazini mwa bonde la Ufa, kidogo pia katika sehemu nyingine kama vile mkoa wa Pwani kidogo tumepata hali hiyo ikiwa pale. Kwa hivyo ni kweli kwamba siasa pia kwa upande mmoja au mwingine imeweza kuchangia katika idadi kubwa ambayo imeripotiwa ya Wakenya ambao wamepoteza maisha yao kiholela.
Tatizo hili je, linaonekana ni la kawaida miongoni mwa jamii ya Kenya, kuanzia kwa wananchi, wana usalama, wanasiasa, viongozi na kadhalika?
Naam, itakuwa ni jambo la kusikitisha ikiwa sisi kama nchi tutaweza kulichukulia swala hili kama ni jambo la kawaida. Hili sio jambo la kawaida, ni jambo ambalo linafanyika ama ni mambo ambayo yanafanyika nje ya mipaka ya sheria ambazo zimewekwa katika nchi yetu ya Kenya. Kwa hivyo mambo mengi ambayo yanafanyika ni yale ambayo ni makosa ya kijinai, criminal cases, na sisi kama tume hatungelichukulia swala hili kwamba ni swala ambalo ni lazima sasa hivi lichukuliwe kama ni jambo la kawaida katika nchi ya Kenya, kwa sababu tuna katiba ambayo katika ibara ya 26 inaashiria kwamba maisha ya Mkenya yeyote yanafaa yalindwe kwa mujibu wa sheria, na kwa hivyo halitakuwa ni swala la kuchukulia kwa urahisi ikiwa itafikia pale ambapo sisi kama nchi ama sisi kama wananchi wa Kenya tutaanza kulichukulia swala la mauaji ya kiholela kama ni swala la kikawaida. Ni swala ambalo ni lazima lipingwe na washikadau wote, ni swala ambalo ni lazima polisi walishughulikie kwa kina, ni swala ambalo lazima wale ambao wamepoteza maisha yao kwa njia moja au nyingine wapate haki, na ni swala ambalo sisi kama tume tunalipinga kwa kikamilifu. Tumekuwa tukilipinga na tutazidi kulipinga kwa sababu linakiuka hali ya kimsingi ya kulinda haki za kibinadamu katika nchi ya Kenya.
Sasa kwa uchunguzi ambao mmeshaufanya mara kadhaa wa kuweza kuangalia hali za haki za binadamu hapo Kenya, kwa namna yoyote ile je, imeonyesha kuashiria kwamba pengine jamii ya Kenya inaliona swala hili pengine ni jambo si la kushtusha sana, ni sehemu tu ya maisha ya kawaida?
Naam, unajua kuna ile ambayo tunaita jambo likiwa litafanyika mara kwa mara bila kushughulikiwa vile linavyopasa kushughulikiwa, basi inafika mahali ambapo ingawaje jambo lenyewe sio jambo la kawaida, linazua hali ya uzoefu. Kwa hivyo nafikiri kwamba Wakenya ikiwa hawaliangazii jambo hili sio kwa sababu ni jambo la kawaida, lakini kwa sababu imekuwa ni kama kwamba hata mauaji haya yakitendeka ama yanapotokea, yanaporipotiwa katika idara husika za polisi, hakuna hatua ambazo zinachukuliwa. Kwa hivyo ni jambo la kukera kwamba sisi kama nchi tunazidi kusukumwa katika hali ambapo kidogo ni kama kwamba linaonekana ni jambo ambalo sisi tunalishangilia, lakini ni jambo ambalo lazima lipingwe kwa kikamilifu nilivyosema hapo awali.
Shukrani kabisa. Ni George Morara ambaye ni naibu mwenyekiti wa tume ya kitaifa ya haki za binadamu nchini Kenya akitoa ufafanuzi katika kile ambacho tumekuwa tukizungumza katika matangazo yetu ya kwa undani hii leo juu ya ripoti ya shirika la haki za binadamu Amnesty International ambalo limeitaja nchi ya Kenya kuongoza katika nchi za Afrika katika mauaji ambayo yanatokea mikononi mwa polisi. Vile vile nchi nyingine ya Afrika Mashariki ambayo imetajwa ni Tanzania, kuwepo kati ya zile nchi 14 zenye matukio ya polisi kutotimiza wajibu wao ipasavyo na kukiuka haki za binadamu. Kutoka hapa Washington DC, mimi naitwa Idi Ligongo. Shukrani za dhati kabisa zimfikie kwake Dr. Isaac Kiniti, mwandishi wetu wa Nairobi, Kenya, Kennedy Wandera, hali kadhalika George Morara ambaye ni naibu mwenyekiti wa tume ya taifa ya haki za binadamu nchini Kenya. Shukrani kwa kuwa nasi na usiku mwema.